Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je
emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sat i 5 minuta, kao što možete čuti vesela atmosfera u studiju 1 sa razlogom u današnjoj emisiji. Obradit ćemo, porazgovarat ćemo, predstavit ćemo kako god 20 najznačajnijih, po našem skromnom mišljenju, naučnih dostignuća u 2016. godini. Razgovarat ćemo tako danas o nekim od najznačajnijih naučnih otkrića u 2016. godini. Nauka nikada ne prestaje da nas fascinira, da nas iznenađuje, kako nas koji se njome ne bavimo, tako barem kada čitamo izjave nakon naučnih otkrića, ni one koji se njome bave. Neka naučna otkrića u 2016. zaista su tog formata da će zaista, kako se to često kaže, izmeniti udžbenike i ono što piše u njima. I također možemo reći da ako se osvrnemo na godinu za nama, naučna otkrića koja su nas najviše iznenadila i zaintrigirala zaista dolaze iz svih naučnih disciplina, iako kao što je trend već godinama, možda i dalje prednjače nauke kojima tehnologija najviše ide na ruku, kao što su recimo genetika, astronomija ili IT, a opet i možda je jednostavno zbog toga što su se novinari više istrenirali nekako da o tome pišu nego o nekim drugim naukama. Međutim, mi ćemo se zaista potruditi da pokrijemo što širi spektar naučnih oblasti. Razgovarat ćemo o nekih 20 otkrića u sljedećih 50 minuta. Inače, ovo je doba godine kada svi naučni časopisi prave svoje liste. Mi smo pokušali da analiziramo te liste. Otprilike vidjeli smo da oko nekih 10 otkrića se svi slažu, a onda već je stvar uredništva koje će otkrića također da uđu na te liste. Tako da svaka lista je individualna, naravno nešto ćemo i izostaviti, ali nadamo se da će ova lista od 20 otkrića zaista predstaviti na fer i adekvatan način ono što je učinjeno u ovoj godini. Sa nama u studiju pomoći će nam da malo dublje uđemo u ove zaista kompleksne teme. Oliver Tošković, psiholog, docent na Filozofskom fakultetu. Oliver, pozdrav.
Dobro večer.
Zatim Nemanja Martinović, doktorant zaposlen u Astronomskoj observatoriji Beograd. Zdravo Nemanja.
Dobro večer.
Marko Čavić, IT novinar. Marko, pozdrav.
Dobro večer, dobro večer.
I čekamo Mariju Gajić, ona je biolog. Bez nje ostali bismo zarobljeni u neživom svetu. Nadamo se da je nešto objektivno sprečilo i zaista je očekujemo. Pre nego što pređemo na ovu listu koju sam ja pokušao da sastavim upoređujući liste raznih časopisa kao što su Nature ili National Geographic ili sajtova, koje možda neko otkriće koje vama najviše ostalo upamćeno ovoj godini, pa ćemo poslije vidjeti da li se nalazi i na našoj listi ili ne.
Evo za početak, sad se osjećam kao da sam u emisiji Utisak nedelje, doduše ti ne ličiš baš na Olju Bećković, mada sam maštao godinama da se možda pojaviti. Hvala ti za ovu priliku.
Niti sam plaćen tu.
Hvala ti za ovu priliku. Dakle, nisam iskreno razmišljao o tome i zapravo prva stvar koja mi pada na pamet kada pominješ to jeste nešto što je možda vezano za prošlu godinu, ako se sećam, a to je uspeh, zapravo možda se više vezuje za biologiju, možda će ljudima bar delovati sve za biologiju, uspeh par naučnika da presade, odnosno da dobiju miša koji ima tri čepića. Odnosno da dobiju organizam na miševima koji umjesto da ima dva osnovna kanala za viđenje boja, kako većina životinja njegovog ranga ima, da dobiju zapravo miša koji vidi spektar boja sličan nama, sličan ljudima. I meni je to bilo spektakularno, se ja bavim psihologijom opažanja, dakle baš vizualno opažanje je nešto meni blisko. Sada zapravo imamo priliku da vidimo kako će se jedna vrsta ponašati drugačije, kako će izgledati svet boja, a samim tim i ponašanje životinje u takvom svetu kada vidi potpuno drugačiji spektar. To je ono što nas stalno zanima, možda tako, kako neko drugi vidi svet oko nas, kako se ponašaju životinje oko nas koje žive u istom nekom prostoru. Jer ja se stalno sećam primjera profesora Ognjenovića kad sam počeo studiram, kaže, uvijek ga je zanimalo kako to lovci kad krenu u lov na ptice, obuku ona maslinasto zelena odela, misliš da će da se sakriju u lišću, a već dobar deo ptica zapravo koje oni love vide spektre od nekih 4 do 6 osnovnih kanala boja i njima verovatno to delo je potpuno drugačije od nas.
Fantastično, sad sam podsjetio pričajući o miševima na jedan onako kao pametan JPG sa Facebooka, koji je citat nekog novinara ili psihologa, svakog slučaju nekoga ko se posle proslavio, on je napisao, slušao sam predavanje profesora o Pavlovovim eksperimentima i pomislio, ah, glupi psi. Onda se začelo zvono i svi smo otešli na ručak. Nemanja.
Pa, zapravo meni je već na listi, pretpostavljam, otkriće planete oko Proxima Centauri. E sad da se razumemo, to je interesantno, mislim, to je jedna od mnogih planeta koje su otkrivene oko drugih zvezda. Međutim, potencijal tog otkrića, imajući u vidu da se nalazi, da se ta planeta nalazi oko najbliže zvezde Sunčevom sistemu, je nešto što je zapravo svakako jako, kako bi rekao, golica maštu kao tako. Zato što znači to nije samo da je otkrivena neka planeta, znači otkrivena je planeta koja je veličine Zemlje, recimo, znači koja je tako nešto malo veća od Zemlje, u nastanjivoj zoni zapravo oko nama najbliže zvezde. E sad, zašto je to bitno? Zato što ta najbliža zvezda nam je zapravo na dohvat ruke. Znači, postoji realna šansa da mi za naših života, da mlađi ljudi za njihovih života zapravo vide, da dobiju zapravo neke informacije, da mi možemo, znači, teoretski da pošaljemo sondu sada tamo.
Da, kažu da je moguće velikim laserom lansirati sondu veličine, recimo, kompjuterskog procesora do brzine od 30% brzine svetla i po toj nekoj logici ta ona bi bila tamo za 15 godina i još 5 godina dok se vrati informacije, da bi, dakle, ako bi neko sad dao 100 milijardi dolara da se napravi taj laser, Mi bismo sa 20 godina mogli da znamo tačno, imam fotografiju.
Pa da, za 25 godina, mislim, daj mi 5 godina da se razvije, da se sve to napravi i testira. Ali upravo to je interesantno, zato nije samo to što mi možemo da vidimo tu fotografiju, nego ovo nešto što bi zapravo moglo da ujedini svet u tome da napravimo nove proboje. Kao što je sletenje na mesec zapravo bilo okidač za jako puno otkrića i svemirske istraživanja na nivou koji nije posle toga nikad ispraćen, iz prostog razloga što niko nije htio da daje toliko novca.
Čak ni repliciran,
znači što niko nije htio da daje toliko novca, ovo bi moglo da bude nešto što bi zapravo aktiviralo sve tu na konto toga da zapravo sarađujemo zajedno.
Da. A šta znamo za sada o toj planeti? Dakle, znamo da je ona na samo 5 svjetlosnih godina, za razliku od do sada najbliže od krivnih koji su bile na preko 20, znamo da je na relativno dobroj udaljenosti od svojih zvijezda, pošto ima 3 zvijezde u okolini. Šta još znamo?
E, pa da, zapravo to je sad zapravo malo komplikovanija priča, malo duža priča. Znači, Proxima Centauri je deo trostrukog sistema Alfa Centauri. Alfa Centauri,
dve velike zvezde,
dve velike zvezde koje, i jedna mala, zapravo koje orbitiraju zajedno oko nekog zajedničkog centra mase, s tim što je Proxima Centauri dovoljno udaljena da ove druge dve ne moraju da interferiraju sa njenim planetarnim sistemom. E sad, za ovu zvezdu to zapravo čak i nije bitno. Za ovu planetu otkriveno nije ni bitno, zašto je ta planeta, mislim, Proxima Centauri je samo malo veći, to je jako patuljasta zvezda, znači dosta je manje od Sunca, i ona je, čini mi se, 1,5 puta veća od Jupitera samo. Znači, Jupiter je nekih 10 puta manji od Sunca, otprilike. Ova je, znači, na 0,15, mislim, da je radijusa Sunca, znači 15% radijusa Sunca, tu negde 10-12% masa Sunca, što znači da ova planeta, da bi bila, postoje nešto oko zvezde što se zove nastanjiva zona. Nastanjiva zona je daljina od zvezde na kojoj je na površini planete se očekuje teče voda. Znači, malo bliže sve bi isparavalo, malo dalje sve bi bilo led. Ta nastanjiva zona je interesantna zato što u njoj bi bilo najlogičnije tražiti planetu.
Da, u našem sistemu su Venera i Mars na ivici, recimo,
jeste,
te zone. Da.
I Zemlja je tu negde zapravo. E, i to je zapravo divan primjer razlike je nastanjive zone i nastanjivosti, o kojoj možemo isto malo da se dotaknemo. E sad, o tome se radi, pošto je ovo mala zvezda, hladna zvezda, nastanjiva zona je jako blizu, znači tipa 10 puta je bliže nego Merkur. E, na tom rastojanju od zvezde šansa da je ta planeta i nastanjiva je jako mala, zato što tu ima dosta zračenja sa same planete, sa same zvezde, x zračenja, nečega što bi zapravo...
Da, kakav god život postojao, to loše utiče na ćelije...
Je, moralo bi da bude nešto, neki ekstremofil, u smislu da izdrži svu tu veliku dozu radijacije i tako dalje. Postoji realna šansa da bi vetar, kao sunčev vetar, to postoji, znači da bi vetar s te zvezde, solarni vetar, oduvao gornje slojeve atmosfere ili tako nešto. E, to je s jedne strane. S druge strane, takođe, ova merenja su dala kako mislim, moju omiljenu reč u nauci, constraint, odnosno okvire, kolika ta planeta može da bude zapravo i kakva je njena orbita. E sad, ti okviri su rađeni tako da mi gledamo direktno, da se ta planeta direktno kreće u ravni Zemlja, planeta Proxima Centauri, znači da je to jedna linija. Postoji moguće da to nije jedna linija i to bi zapravo uticalo na to kolika je eliptičnost, odnosno koliko se ona blizu približava i udaljava od same te zvezde.
Da, to ćemo saznati verovatno u sledećih 10 godina, ima još puno neodgovorenih pitanja.
To može da definiše gomilu nekih drugih stvari interesantne.
Marko, verujem da je u tehnologiji još teže imati omiljenu temu, budući da vi koji se bavite tehnologijom ste pod invazijom raznih PR-ova koji pokušavaju da vam objasne da je upravo ono što je njihova firma napravila revolucionarno i najbolje.
Pa mislim, za mene lično je najzanimljivije to da smo konačno došli u neki stadijum da možemo da primenimo big data, recimo, jedna stvar. Druga stvar je jako brz razvoj veštačke inteligencije i treća stvar bi po meni bila Internet of Things, to jest internet stvari koji je postao primenjiv u realnom životu.
Da, mnoge stvari kada govorimo o tehnologiji jednostavno su trendovi koji se dešavaju i ne mogu se smestiti u jednu godinu konkretno.
Da, pa da, to su sve tehnologije i stvari koje se razvijaju, to nije ništa novo, ali je nešto što je recimo ove godine postalo jako dostupno ljudima kroz mobilne telefone, ali i kućne aparate.
Dobro. Da se vratimo malo na životne stvari. Jedna od najinteresantnijih tema ove godine o kojoj se mnogo, mnogo razmišlja, jedan od izazova i pred društvom i pred naukom je mogućnost da se rađaju bebe koje imaju 3 biološka roditelja. Dakle, ovdje nije reč o surogat materinstvu, što smo već poznavali i do sada, gde žena koja je tako kažemo, iznajmila svoje usluge, nosi dete za drugi par i gde to dete ne nasleđuje genetičke osobine žene koje je samo nosila i rodila dete sa tuđim embrionom, već to dete ima tri ravnopravna roditelja. Ovaj postupak zasniva se na tome da se, ako jedna žena vidi se da ne može da rodi zato što ima neki genetski manjak, da se onda iskombinuje genetski materijal iz jednih ćelija dve žene i onda zajedno tako one mogu da začnu dete sa jednim muškarcem, jedno to dete ima tri roditelja, dve majke i jednog oca. Jedno dete je, ja mislim, rođeno već u tom procesu u Meksiku. Velika mnoga etička pitanja proizilaze iz ovoga i otvaraju opet neke nove frontove gde možemo razmišljati ko zna šta će sve biti moguće. Odatle pa do kloniranja opet sve manje razdaljena. Vrlo je moguće da će se otvarati neke nove mogućnosti i da mama, tata i dete više neće biti jedini mogući model. Ovdje svi možemo da se uključimo, budući da ima elemenata iz raznih nauka, opet i bez tehnologije ništa toga ne bi bilo moguće, ali opet vraćamo se na moral. I kako naučnici razmišljaju o moralu, naravno da je to moralno pozitivan postupak, nekim ljudima se pomoglo, ali opet imamo mnogo onih koji imaju primjedbe. Dakle, kako se nauka snalazi u takvim situacijama koje su jednostavno diskutabilne etički?
Kao psiholog koji nema direktno veze sa moralom, u smislu da se ne bavim time, da probam da počnem temu. Dakle, ovdje ima zaista puno aspekata problema koji mogu da se otvore. Ja ću sad probati onako da kažem slobodno razmišljam o tome. Nemam sad neke tvrde nalaze na koje mogu da se pozivam, jer je takva oblast, odnosno takva je tema. Recimo da pođemo od jedne stvari koja mi prva pada na pamet, a to je da svaka novina koja se otvori bilo gde zapravo izbacuje na površinu takva pitanja. Bilo da je to nešto što je, da kažem, manje direktno vezano za ljudsko ponašanje ili za moral, recimo društvene mreže. Vi kada se pojavljaju društvene mreže, ljudi su tamo počeli da se loguju i što ti znam, da komuniciraju jedni sa drugima, ali se vrlo brzo nekako stekao utisak da ne postoje utvrđene unapred socijalne norme, odnosno načini adekvatnog ponašanja na društvenim mrežama. Odnosno, videli ste da ljudi sada ad hoc, odnosno u datom trenutku smišljaju neke norme kako treba, pa imate, jedni optužuju druge, samo gledate što drugi ne rade, ne postavljate ništa, ovi drugi kažu zašto vi mene terate da ja postavljam nešto, to su javne mreže. Dakle, bilo kakva novotarija koja se pojavi praktično zahteva neku regulativu društvenu, odnosno da neka zajednica smisli na neku vrstu implicitnih makar normi i ponašanja. Naravno, sad ovaj primjer koji ste naveo je zapravo još direktnije se tiče, jer imamo jedan živ organizam ljudski koji se rodio. Meni ono što prvo pada tu na pamet kao potencijalno najvažniji možda problem jeste ono što se pominje vezano za taj rad, jeste koliko su ovi naučnici, odnosno lekari koji su to praktično izveli, bili pripremljeni za to koje su moguće nus pojave toga. Znači, vidim da se pominju razne stvari koje ja ne razumem, jer nisam zaista niti lekar, niti biolog. Koja je mogućnost da taj problem koji je majka prva imala, koja je imala problem sa rađanjem, da prenese deo tih mitohondrijalnih oštećenja na ovu drugu koja je bila nosilac? Koje su mogućnosti da to dete dobije još neke ozbiljnije komplikacije kombinujući sve to?
I ne samo to dete, možda generacijama kasnije.
Jeste, to su zapravo moj utisak je, i sad vidim ono što je zgodno, ti molim te prekini kad god misliš da je adekvatno, da ne bih uletao, jer zaista ima puno pitanja. Ono što sada tu možemo postavimo jeste kada treba ući u takvu proceduru. Ja ne mislim da je dobro da se takve procedure unapred zabranjuju, jer ih ne poznajemo, jer onda nauka ne bi napred, ništa ne bi napredovala tako. One, kao što si sam lepo rekao, rešavaju dosta praktičnih, važnih primjera. Mi smo jednom bračnom paru pomogli da ima dete.
To je trojici.
Troma, da. Inače ima jedan divan nemački film koji se zove Troje. Sa druge strane govori o tom problemu gdje se dva muškarci i jedna žena zaljubljuju jedno u drugo i onda nastave da žive zajedno. Tako da eto, imaš i takve, da kažem, zajednice bez obzira na to.
Da li hoće još neko da dode nešto?
Da, još jedna stvar koju bi ja volio da primetim. Zapravo slažem se s Oliverom vezano za to da ne treba ad hoc zabranjivati neke stvari, ali što se tiče moralne i etičke strane, ja se nekako nadam da bi to moglo da rezultuje, mislim da bi se taj problem obradio na, da bi obuhvatio tri moguće stvari. Jedna je da zapravo postoji konsenzus šire naučne zajednice vezano za, da se ustanovi upravo to šta su norme etičke i moralne vezano za takve neke nove metode, bilo u astronomiji, fizici ili negde drugde. Drugo bi bilo, mislim, svaki od ovih je jako težak za uspostaviti, znači jako je teško napraviti širi konsenzus. Drugo bi bilo da se što manje upliv politike u tako nešto, zato što to može prilično da, kako bi rekao, poremeti moralne i etičke norme u neželjenom pravcu, u smislu nešto što čak i pojedinci, mislim, čak i laicima je jasno da nije moralno i etički ispravno. I treća stvar, da se te norme, kako god da se postave, da budu zapravo revidirane svako malo, u smislu to ne budu neka regulativa dogmatična koja bi sad se i ništa, nego tipa za godinu, dve, tri, šest mjeseci kad se vidi kako sve to napreduje, da se
da vidimo na američkom izbornom sistemu šta se dešava kad se nešto ne revidira pretredno dugo.
Pa da, znači da se to.
E sada, još jedna tema o kojoj možemo svi da kažemo ponešto, to je istraživanje koje je zaista došlo do fascinantnih rezultata. Najinteresantnije su ta istraživanja koja nepobitno statistički dokažu nešto. Govorit ćemo kasnije malo i o istraživanju koje se bavilo vezom kvaliteta zdravlja i braka, ali ovo istraživanje koje je došlo do zaista nepobitnih rezultata analiziralo je najuspešnije naučnike po broju objavljenih radova u najprestižnijim časopisima. Dakle, fokusiralo se na zaista zvezde savremene naučne scene i onda su oni intervjuisani kako su postali tako uspješni. Ispostavilo se da se genije razvija u principu tako što ga neko primećuje u vrlo ranom dobu, daje mu vrlo ciljane zadatke, izdvaja ga iz opšte zajednice. Dete, koliko god bilo pametno, ako ide kroz klasično obrazovanje, ako se tera da čita rusku književnost, a zanima ga programiranje, jednostavno ubija se u njemu potencijal koji je, ispostavilo se, vrlo specifičan. I veliki rezultati se postižu samo kada se negde prepozna neki specifičan talenat i razvija u onom periodu kada se mozak razvija, dakle u adolescenciji pre toga. Što onda otvara velika etička pitanja, da li treba razdvajati decu u školama i reći ovaj obećava, vi ostali izvolite čitanke u ruke i učite dok drugo dete nešto radi drugo. Dakle, iz vašeg iskustva kontakta sa uspešnim naučnicima, na kraju krajeva i svi ste vi uspešni u svojim oblastima, šta mislite o tome? Dakle, da li treba izdvajati genije i da li se to može uopšte primeniti?
Sad, mislim, to mi je jako interesantno, nisam vidio to istraživanje, ali ono što bi nakecao moje iskustvo bavljenja naukom, kako god skromno bilo, i iskustvo zapravo drugih ljudi, jeste to da trenutni naučni sistem ne bi koristio za analizu bilo čega. Znači što trenutni sistem peer reviewa, publishinga, pokušavanja kvantifikovanja kvaliteta kroz bodovanje časopisa i ostalo sve je, ima jako puno mana.
Da, videli smo na našem primjeru Srbije kada se taj sistem upotrebi kao mera za davanje novca državnih, da je nemoguće na osnovu toga napraviti.
Ali to je jedan od tipa, da stvar bude bolje, to je nacionalni problem, zato što to nije samo u Srbiji, bilo gde, zapravo u svetu, bilo kakav pokušaj kvantifikacije se završi sa time da će se inherentno praviti neke greške. Tako da samo to na startu. Mislim, iskreno, meni je, ja sam odmah sumnjičav, zato što napraviti takve razlike toliko rano, ne znam, ja se nisam baš ne mogu da se odredim.
Dakle, veruješ da sve kasnije na studijama se pokazuju da je veće razlike?
Meni kao pojedincu zapravo to u startu zvuči u tako rano raditi tako nešto relativno pogrešno.
Ja bi tu dve, tri stvari, ne meni, jesu ste govorili da će ono psihologija, ja astronomija, ali dođe će ovako nešto nevezano za psihologiju. Dakle, nekoliko stvari tu treba imati na umu. To istraživanje koje je rađeno, kao je većina istraživanja, ono često nije loše, ono je praćeno i, što kaže, ne meni, ima se tu manjak u merenju, naravno. Ali treba obratiti pažnju na jednu bitnu razliku. Dakle, jedno je šta je zaista dovelo te ljude do toga da budu uspešni, a drugo je šta oni misle da ih je dovelo do toga da budu uspešni. To je jedna stvar koju treba držati na umu. Druga stvar oko ovoga što Nemanja pominje, kada testirati tu decu, i kolika je ono što mi psiholozi zovemo prediktivna valjanost, odnosno koliko su testovi koje imamo valjani, dobri, da predvide neka buduća ponašanja. Ono što mi sada znamo, osnovno onoga što imamo sada, da recimo ponašanja dece do neke druge, treće godine, testiranje na tom uzrastu nemaju aman nikakve veze sa svim kasnijim postignućima. Znači, testovi na tim ranim uzrastima su potpuno neupotrebljivi za ovo. Tek za kasnije neke uzraste, i testovi inteligencije su tako nastali, imate jednu studiju koju ste pomenuli kad ste naslali linkove Stanleyevu i neke ranije testonove studije koje pokazuju da naravno naši testovi imaju neku predikciju budućeg ponašanja, to mi služe, to mu su i pravljeni, to je inteligencija po nekoj od definicije i jeste. Dakle, mi možemo da izaberemo nešto što bi potencijalno bila uspešna deca. Ali pazite, potencijalno bila uspešna deca, to je jedna stvar, odnosno druga koju bih pomenuo. Treća stvar je šta znači izdvajanje te dece. Ono čemu bi se ja lično ovako protivio jeste neka teška elitizacija, tako da pravimo klase i kaste u društvu, pa da imamo neke koji su kao predodređeni da budu super i neke druge. Mi danas imamo tendenciju u celom svetu i kod nas da se radi inkluzija dece u škole, da nekako ljudi nauče da žive jedni sa drugima, sad neka razdvajanje pravljenja kaste, pošto to nosi veliku opasnost od toga. A četvrta stvar i posljednja, da ne davim previše, jeste vi u postojećim sistemima imate takvu vrstu prilika, odnosno imate onu, stalno mešam dodatnu i dopunsku nastavu, dodatnu recimo za bolju decu koja žele više. Imate u Srbiji sisteme kakva je Petnica, tako da oni koji žele više mogu da odu u Petnicu, da tamo dobiju dodatno obrazovanje. Dakle, takva deca koja su sposobnija, drugačija ili bilo šta, one imaju priliku da dobiju još nešto. A ja mislim da ne vidim svrhu da se zameni već postojeće, a da ne kažem i da završim zaista time da bar kako su danas tendencije i ono što je dosta važno vidjeti po radovima, da naučnici iz različitih oblasti sarađuju u pisanju jednog rada. I sad vi ako biste jako, jako usko specijalizovali nekog i rokali ga samo recimo biologijom ili nešto, a bez da čita neke dele književnosti,
on ne mogu ni da sarađuje sa...
Pitanje je koliko bi mogao, da.
E sad da pređemo sa pametnih ljudi na pametne mašine. Ove godine smo imali, i to se zaista svi sajtovi slažu, invaziju vesti kada je reč o veštačkoj inteligenciji. Vidimo i da velike kompanije po prvi put počinju da ulažu ozbiljan novac u veštačku inteligenciju. Tužna vest za nas koji igramo Go jeste da do sada smo verovali da smo da naša igra toliko bolja od šaha jer kompjuter ne može da nas pobedi. Videli smo da kompjuter može da dobije i u Go-u, također recimo u Windowsu 10. Svi koji imate Windows 10 probajte, nova Cortana je stravično moćna ako je trenirate dovoljno dugo i ako tog vaše virtualnog asistenta, ako razgovarate sa njim, on može da vam kaže, podsjećam te da je za dve nedelje rođendan tvog nećaka i podsjećam te da je rekao da želi crveni kamion. Znači, to već postaje vrlo, vrlo blizu veštačke inteligencije, još uvijek je to daleko od prave inteligencije, ali postaje veoma kompleksno. Također imali smo svi sistemi koji su zasnovani na Deep Blue neuralnoj mreži koji se koriste u različitim oblastima, pokazuju sve bolje i bolje rezultate. Lekari počinju da uče od kompjutera o nekim dijagnostičkim procedurama koje su kompjuteri sami otkrili, uvidjeli su neke veze koje jednostavno su toliko kompleksne da ih doktori ranije nisu uvidjeli. Imamo zaista, čini se, sve do pre 5 godina činilo se da je veštačka inteligencija ipak nešto što neće doći u ovom veku, ali čini se da sada stvarno ubrzava.
Pa jeste, definitivno je tako. Vi danas veštačku inteligenciju, kao što ste rekli, imate na kompjuteru ili čak na mobilnom telefonu koji je tu od neke formalnosti puke, tipa da uštedi trajanje baterije, to je da joj produži trajanje, do nekih ozbiljnijih stvari u smislu da pošalje mail umjesto vas. Zanimljivo je da ta zapravo veštačka inteligencija sama po sebi nije da ne znači ništa, ali može malo ukoliko vi njoj ne date nešto što pripada vama. Cortani recimo ili bilo kom drugom, nema razlike između Google-ove ili Amazonove ili bilo koje veštačke inteligencije, vi morate njima da otkrijete kako se vi ponašate.
Da, taj sparivanje ljudi i kompjuter je strašno moćno. Čuo sam da amater šahista zajedno sa programom, ako zajedno deluju, tako što amater govori programu ne istražuj tu granu mogućnosti, da zajedno mogu da pobede velemajstora. običan program i običan amater zajedno.
Tako je, jer veštačka inteligencija je za sada napravljena po nekom modelu matričnom koji uči vaš model ponašanja i na osnovu toga se prilagođava vašim potrebama. Tako bi trebalo da ide i sad se tu otvara naravno novo pitanje da li otkrivamo previše, da li pošto to neko mora da kontroliše u suštini i veštačku inteligenciju. E sad je to na čoveku da odluči da li će pustiti Cortanu ili bilo koga drugog da pristupi svim njegovim ličnim podacima ili ne.
Da. I ono što se zaista otvorilo kao realan problem, da li i u kojoj meri treba dozvoliti kompjuterima da voze automobile?
Pa to definitivno videli smo u posljednjih nekoliko mjeseci da je bilo dosta. Bilo je sjajnih stvari sa tim samovozećim automobilima, da tako kažem, ali bilo je i nekoliko udesa i nekoliko situacija koje su se završile prilično loše po ljudske vozače. Koji
da, meni je omiljena situacija kada su se na istom autoputu u Kaliforniji našla dva automobila, dve različite firme i počeli su da se trkaju, jer nijedan nije htio se skloni onom drugom. Ali i dalje kažu da je 100 puta manja šansa za sada za bilo kakvu nesreću ako računar vozi. Ono što mene najviše plaši kada je veštačka inteligencija u pitanju, to je što sada na sajtovima postoje ogromna šansa da razgovarate sa robotom. Kada recimo kontaktirate neku tehničku podršku.
Jeste. Pa, mislim, botovi se zovu, moram da kažem tako ih zovu.
Nisu samo u Srbiji. Da,
stigli su na Srbiju još ranije, ali mislim, stigli su sad i ovi kompjuterski botovi. Vi u Messengeru sada možete da kupite, doduše u Srbiji, ne baš u Messengeru, ali u nekim drugim aplikacijama, da, recimo kartu za bioskop, da vam Messenger reši neke probleme ako imate sa... ne znam, instalacijama u kući, da vam predloži gdje da nađete majstora, da odete do njega ili da ga pozovete. A zanimljivo je i da ti botovi idu od zabave do nekih vrlo ozbiljnih stvari što se tiče nauke i drugih grana primjenjivosti.
Da. I kada možemo da očekujemo, po tvom mišljenju, pravu veštačku inteligenciju? Veštačku inteligenciju koja će biti svesna sebe same. Da li pre 2050. Da li pre 2100.
Iskreno, ja ne bih volio da se to desi, da ova veštačka inteligencija bude samosvesna. A kad će se, sve se to jako brzo dešava, pre 10 godina niko nije verovao da ćemo biti u ovom stadijumu, a danas već imate simbiozu veš mašine i televizor od istog proizvođača, kad veš mašina opere veš, pošalje vam poruku na televizor, završila sam, raširite veš. Mislim, to su znači neke realne situacije koje u kojima veštačka inteligencija pomaže. A sad, koje su te situacije u kojima ne bi baš bila od pomoći i da li zaista dolazi vreme kada će nam zameniti mašine, to isto ne bih volio da se desi, ali je verovatno neki takav sistem pred nama. Recimo, na mnogim svjetskim aerodromima vi imate sve manje ljudi, zato što sve možete da odredite sami. To nije sad neki konkretan primjer veštačke inteligencije, ali je neka mašinska inteligencija koja je naučila da sama skenira, sama izdaje boarding pasove, sama izdaje trake da nalepite na kofer i praktično potreba za čovekom da prestaje.
Čućemo sada reklame. Reklame za sada i dalje se prave za ljude. Nema reklama za robote. Najnovije ulje. Iskoristite ga sada. Čućemo reklame. Vraćamo se za koji minut.
RTS izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kada su šanse nemoguće, postoji samo jedna prilika da dobijete bitku. Inteligentan, napet, provokativan triler koji postavlja zabranjena pitanja. Šokirajte ih pre nego što vas iznenade.
It's about making sure you surprise them and they don't surprise you.
Gospođica Sloan. U bioskopima od 22. decembra. Distribucija Megacom Filma.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koji avioni će štititi nebo nad Srbijom? Šta je u Moskvi dogovoreno o nabavci lovačke avijacije, a šta u statusu ruskih humanitaraca u Centru za vanredne situacije u Nišu? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Silvija Monroe Stojaković, filolog, prevodilac i pisac, govori o romanu Školice argentinskog književnika Hulije Cortasara. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Čujemo šta je to mnogo povoljnije. Sa nama u studiju Oliver Tošković, Nemanja Martinović i Marko Čavić. Razgovaramo o naučnim dostignućima koje su obeležile 2016. godinu. Nije na mojoj listi, ali vi smatrate, tako da napravit ćemo jednu malu izmenu u planu da treba pričati o tome. Iako smo pričali o tome i prošle godine isto ove emisije, to je razlog zašto nisam ove godine stavio tu temu na listu, to je virtualna realnost. Sve više kaciga za virtualnu realnost, sve više telefona podržava virtualnu realnost. Ako ubacite telefon u specijalne naočare i stavite sebi na glavu, ja namjerno nekako još uvijek neću da probam kada vidim u tržnom centru ili u nekoj prodavnici da može da se stavi, da se proba. Plašim se nekako da ću da se razočaram.
Probaj, nećeš se razočarati. to je jedna stvar. Ako ništa drugo, onaj wow efekt je...
Dakle, Nemanja, ti kažeš da već znaš pet ljudi koji su kupili opet.
Pa da, zapravo, to je jako interesantno. Evo, ja ću da počnem sa tom temom, pa mogu Marku i Oliver da se uključe, pošto Oliver koristi VR setove u svojim istraživanjima za psihologiju, tako preko njega sam prvo i probao ovaj VR, a onda nekako, bukvalno, tad kad sam njega pitao, to nije bilo čak ni toliko davno, to je bilo wow efekat, sećam se da je ono gomila ljudi se nalepila da hoće to da vidi, i onda u periodu od par meseci, bukvalno, desila se situacija da odjednom čujem, ovaj je kupio Oculus Rift, ovaj je kupio HTC Vive, ispalo da su oni negde, mislim, naravno, svi kupuju u Americi, pa nekako dolaze ovde, donose ovde tetka iz Amerike ili tako nešto, da. A tamo je cena tipa $600, što je nekih 60.000 dinara. Znači, to čak i za naše uslove nije ono sad da kažeš ko auto, mislim, ko jugo možda, ali ko auto, mislim, hoću kažem pristupačno, pogotovo tim zapravo potrošačima u zapadnoj Europi. Nekako ta eksplozija u zadnjih odjednom, znači tad sam od Olivera probao, bilo je wow, onda odjednom zovu ljudi, dođe da probaš, dođe probaš, je vidio ova igrica, vidio ova igrica. Tako da ja kapiram da će, podsjeća me kao ovaj, ekspanzija konzola, recimo kad su se pojavile prve Xboxovi i ovaj, PlayStation i dvojke, ono. Ovaj, kapiram da će za 2 do 5 godina svi ćemo imati neke VR sete ili nešto. Ono, tip, to će biti najnormalnija stvar, ono da termoksid klinica da ostavi to.
Pa meni se sviđa kod VR-a zato što je sad u recimo ovoj godini i u prethodnoj je postao pristupačan svima. Imate one najobičnije kartonske VR headsetove koji koštaju $5 ili 5 evra, koliko već, u koji upakujete svoj telefon. Onda imate recimo ove Oculusove isto koji su povoljnija varijanta za nekih $100 i to je neka već ovaj ozbiljnija priča. I imate ove što smo već pomenuli, HTC Vive ili Oculus Rift, koji su baš onako, za njih se posebno prave sadržaji koji su visokobudžetni i nekako su se svi su, da kažem, žargonski odlepili za tim VR-om. A zanimljivo je što isto VR kao i ovo veštačka inteligencija što smo spominjali može da se koristi za zabavu, ali može i u vrlo ozbiljne naučne svrhe da se koristi za medicinska istraživanja i za studenti već na nekim fakultetima širom sveta uče kroz virtualnu realnost i imaju priliku da, ne znam, vide da opipaju, ne baš da opipaju, ali da virtualno
da misle da su opipali,
da misle da su opipali ljudske organe ili neke ćelije ili tako neke stvari.
Ima još 15 minuta, hajde da ubrzamo malo. Video koji je za mene obeležio 2016. godinu u nauci, iako bi mnogi rekli da je to video od pre mjesec dana o zmijama koje napadaju koga beše, guštere, da. Ovaj, meni ipak sletanje SpaceX rakete, vertikalno sletanje rakete gdje se raketa vraća na isti način na koji je sletela, dakle uspravno se vraća na platformu kao da vrtite film unazad, to potencijalno jako mnogo znači za let u kosmos jer rakete više ne moraju da se bacaju. Nemanja, šta nam to u praksi donosi?
Pa to je znači polako se približavamo trenutku kada će privatne kompanije zapravo moći da odvedu ljude u svemir. Za sada znači imamo situaciju, znači SpaceX, onaj Blue Origin čini mi se, da znači te kompanije razvijaju te letove mjesec, letove na mjesec, ali to je jednog dana ideja, jel, svi obećavaju to, razvijaju te rakete. Ono što je ovdje bilo genijalno jeste ta stvar, iako su rađene istraživanje ranije, ovo je ideja da to bude raketa koja može ponovno se koristiti, tipa sa minimalnom gorivom, tipa ona bi donala, lansirala se, krenula nekim lukom, lansirala satelit ili nešto i vratila se na tu morsku platformu. Zašto morsku platformu? Zato što je bezbedno, zato što je u pravcu poletanja, iako je to jako komplikovano u smislu da se kompenzuje oni talasi i gluposti.
Dakle, su namjerno napravili teže sebi time.
Da, zato što u jednom trenutku je Blue Origin čak uspio da se vrati na isto mjesto, onda su ovi uradili isto da pokažu da mogu, da nije to fora, nego je ovo fora. Ako ovo uspio da urade, onda bi bilo jako komercijalno isplativo da se to dešava i posljedno bi to bila proliferacija zapravo svemirskih letova. I mislim,
da mnogi već obećavaju za 10 godina turiste u orbiti, pa, i tako dalje. Možda najinteresantnija vest ove godine je naučni dokaz, u svojoj velikoj političkoj korektnosti nisu to tako napisali, ali kao dokaz da se osoba ne rađa kao gej, dakle da ta osobina nije u genima nego nešto što se kasnije stiče, ali ono što naučnici već iza čega mogu da stanu, to je da ne postoje nikakvi dokazi, pa čak ni indikacije da se osoba, da je pol, da je težnja ka istom polu genetski predodređena. To je nešto što gej zajednica zaista nije lako prihvatila, budući da se veliki broj njihovih argumenata upravo zasniva na tome da oni nisu krivi za to kakvi su. Šta trenutno znamo o tome, pošto naučnici se ograđuju da ne bi nikog uvredili, ali šta trenutno zaista znamo, a šta ne znamo o tome zbog čega je neko gej ili kako postaje gej? To suštini na kraju krajeva nije ni važno, jer idemo ka tome da svi imaju sva prava, ali je jako interesantno pitanje.
Slažem se sa ti nastavio meni da ja uredim nekog. Ovo je u stvari jedna tema koja je vjerojatno zahtjevala i posebnu emisiju, koja bi, mislim, ja sam kao psiholog zapravo tu i manje bitan, naročito oblast psihologije kojom se ja bavim, vizualno opažanje, tu malo ima šta da se kaže. Ovdje bi antropolozi recimo bili jako zanimljiva grupa naučnika, jer se oni time vjerojatno i više bave. Ono što ja mogu da kažem u ovom istraživanju jeste, ono je naravno bitno u nekim istraživačkim, u nekoj istraživačkoj svrsi, da pokazuje da sve ono što mi do sada znamo nam pokazuje da do sada nismo uspjeli da nađemo ništa. I vi zapravo možete da kažete da sve što do sada znamo ide u prilog tome da nema genetske osnove homoseksualnom ponašanju. Da li ona stvarno uopšte ne postoji, mi to ne možemo. Jedan od autora te studije čak lepo to oprezno kaže, i to jeste podatak koji je značajan, mi ne možemo sada da tvrdimo da postoji. Međutim, to je ono što si ti lepo rekao, posebna priča u odnosu na priču vezanu za to oko tretiranja homoseksualizma u društvu. Recimo, zanimljivo je i kad si pričao i gomila ljudi to kaže, da li su te osobe krive za to što su geje ili nisu. Kakva crna krivica, ali tako? To je kako bi rekao, sam ja kriv što nosim crni džemper, ali tako, ili što nosim beč sa Kenijem. Dakle, potpuno sakriven ispod džempera. Dakle, nema nikakve krivice. Dakle, tu treba razdvojiti dve vrlo, vrlo bitne stvari, a to su naučni dokazi za neko ponašanje, odakle ono potiče, šta su potencijalni uzroci tog ponašanja. Ja zaista malo o tome znam kako nastaje, a drugo je u stvari kako će to ponašanje biti tretirano u društvu. Tako, drugo su te neke norme kojima smo zapravo i počeli. Meni je cijela ta priča stalno zanimljiva. Tu u stvari vidite da ljudi za neke svoje ad hoc formirane ili strahove ili težnje traže opravdanje u nauci. Dakle, kada je pominjala još pre nekih 13 godina, čini mi se, prva potencijalna gej parada u Beogradu, gomila ljudi je tu skočila, tukli su neke ljude na ulicama i onda su se bukvalno pozivali na neka kvazi naučna saznanja. A te dve stvari nemaju veze jedna sa drugom. Zamislite, recimo, ja sam slušao gomilu ljudi koji tvrde oni su bolesni, pa kao hajde da ih bijemo. Stalno
da izbacimo to iz njih.
Stalno vrtim po glavi sliku. Zamislite da gomila invalida u kolicima izađe na trg, a da sad mi skočimo i kažemo oni su bolesni, hajde da ih bijemo. To je prosto strašno. Tako? Tu treba jasno razdvajati naučne činjenice od vrednosti jednog društva. Dakle, vrednosti, šta ćemo mi dozvoliti, vezano i za gej brakove i za gej populaciju generalno, da li će društvo to dozvoliti da se formira, ne, to je prosto stvar dogovora u društvu, a ne nekih naučnih saznanja. Drugo je tako, šta je uzrok tog ponašanja.
Da. Vraćamo se tehnologiji, svi koristimo računare, omladina često ne koristi računare ako ne mora, već sve radi na telefonu, ali kogod radi nešto komplikovanije, na kraju se ipak vraća PC platformi. Ova godina bila je jako lepa za razvoj hardvera, a posebno mnogo obećava sljedeća godina, budući da se ponovo zahuktava trka između Intela i AMD-a, što će uticati na pad cijena procesora. Jako dugo je stagnirala kompjuterska grafika, dok po pitanju procesora Intel je držao toliki primat da su cijene bile jako, jako velike. Ljudi koji su kupovali jeftinije računare su po pravilu bili razočarani brzinom tih računara, ali nisu bili svesni da kupuju chipset koji u suštini pravljen za tablet ili mobilne telefone. Tako da 2017. godine je pravo vrijeme da upgradeujete svoj kompjuter. Naravno, ipak tražite nečiji savjet da ne biste vi završili sa chipset sa mobilnog, ali Marko, šta to znači za običnog korisnika to što evo imamo konačno obećanje da ćemo da će svako moći za 200-300 evra da ima kompjuter kakav do sada nismo mogli da imamo?
Pa znate kako, to se treba posmatrati uvek u odnosu na cenu. Imate i danas i jeftine telefone, i jeftine tablete i sve jeftino možete da kupite, ali vaše očekivanje uvek moraju biti u skladu sa tim što kupujete. Ne postoji, makar još uvek ne nešto što je kvalitetno, a što je povoljno ili dostupno svima.
Odnosno, izuzetno je retko.
Da, ali u suštini, kao i u svim drugim sferama i u tehnologiji, taj neki razvoj same tehnologije kao i masovnost tehnologije dovodi do toga da komponente ili uređaji pojeftinjuju, mada to nužno ne mora da bude slučaj. Uzmite za primjer mobilne telefone, flagshipi su uvek preskupi bez obzira što svaka nova ova generacija je masovnija i bolja od one prethodne i ljudi već znaju kako se prave i šta se mogu u njega da ugrade. Ali u svakom slučaju mislim da će i sljedeća godina biti godina konvertibilnih uređaja, odnosno 2-1 ili možda i 3-1, ne znam šta će već sad sve da smisle, uređaja, a i mislim da PC još uvek neće propasti tako lako, iako oni najavljuju već neko vreme da će tableti zameniti PC. Mislim da je tu
opet to nismo vidjeli.
Nismo vidjeli, da, pa zato sad kažem, došlo je do nekog pregrupisavanja na tržištu i tableti su počeli da stagniraju također pored stagnacije PC-a, a smartfoni su, mada su smartfoni počeli da se povećavaju neminovno. Tako da mešaju se te kategorije, šta će sad 2017. tačno doneti.
Po meni iskreno tu software je nešto što definiše razvoj, pošto hardware je nekako se saturisao već.
Hardware je dostigao neki svoj, tako reći, maksimum, sad su tu neke finese, da li će biti 14 nanometara, 12 i koliko tranzistora, ali je software taj koji će definisati i to neko korisničko iskustvo, sve što bude korisniku lakše i prijemčivije, mislim da će korisnici to birati.
Da, ono što je meni jako drago, što konačno može praktično za isti novac da se kupi laptop sa full HD ekranom, dakle više nema razloga, ljudi ne kupujte laptopove sa HD ready rezolucijom, imate za 30.000 dinara laptop sa full HD ekranom, to mi je bilo zajedno sa mobilnim telefonima sa 512 rama, najveća zaostavština 90-ih. Možda imamo još par minuta, ne smijemo da zanemarimo istraživanje koje je pokazalo da ljudi koji žive u sretnim brakovima žive čak i po 10 godina duže. Dakle, ne morate da se tučete sa ženom i svađate svaki dan. Dovoljno je onako ona tiha nesreća i podvojenost i mnoge prećutane stvari da živite daleko kraće od komšije ovaj koji ima idealni brak. Naravno, malo je onih sa idealnim brakom, ali on izgleda da žive duže.
Meni je to pitanje uzorka, izvini, gdje su našli te stvari?
Sretim brakom.
Evo, ja kao neko ko nije u braku, da ne nastavim.
Joj, Bože.
Ovo si rekao javno. Evo, ja bi se tu, mislim da je ovo sjajno pitanje, da zapravo i povežemo neke stvari. Meni je, počet ću jako široko, ali ću brzo završiti. Dakle, recimo, zanimljivo mi je ovo što si pitao Marka, da predvidi, ili što je on počeo da predvidi razvoj tehnologije naredne godine. To je u stvari sada jako bitno iz raznih i komercijalnih razloga i svega, ali kao što vidite, predviđalo se za tablete, pa to nismo vidjeli. Svaka predikcija ima neku grešku. I to je normalno i na malom koraku od godinu dana možete puno da pogrešite, ali zapravo ono što je bitno, to su trendovi. To je prva stvar i to zapravo kada predviđate bolesti u braku ili razvoj tehnologije, praktično se oslanjate na statistiku i verovatnoću i stalno ubeđujem studente da to uče. Dakle, tu praktično imate iste modele. I od astronomije do psihologije, da se vratimo na ono zašto naučiti treba da uče sve pomalo. Druga stvar koja je tu bitna, koju treba razlikovati, jeste nešto što stalno pričamo o tome i na nju nastavi, a to je razlika između povezanosti i uzročnosti. Kada su dve stvari povezane, to znači da između njih mi uočavamo neku sličnost promjene. Šta to znači sličnost promjene? Naprimjer, desilo se da je u nekom braku bilo više agresivnosti ili te tihe pasivne agresivnosti, kako mi kažemo, ono što oni kažu, slušaš me kao zid, ne postoji nikakav odgovor. Postoji veza između toga. Što je više toga, to imamo više bolesti. Jako je pogrešno tvrditi na osnovu toga da je postojanje agresivnosti uzrok bolesti. Zašto? Recimo, meni je zanimljivo, kada čitate pažljivo tu studiju, oni su ljudi lepo naveli da su oni kontrolisali ulogu uzrasta, vežbanja, konzumiranja alkohola i kafe. Dakle, kontrolisali su sve one štetne potencijalne faktore koji mogu biti uzrok bolesti, ali nisu kontrolisali jednu stvar koja je meni sad tu isto tako bitna, a to su neke crte ličnosti ili generalne tendencije ponašanja, odnosno vi možete da kažete da li je uzrok većem broju nekih fizičkih simptoma, kardiovaskularnih konkretno u ovom radu, da li je uzrok tome svađa u braku ili prosto to što su ti ljudi impulsivniji, generalno kako moja baba volela da kaže, i nervčici, dakle onak koji puknu vrlo lako, dakle da li su prosto ti ljudi skloni toj vrsti oboljenja. Dakle, ja mogu da kažem da je na neki način ovo istraživanje samo na jednom konkretnom indikatoru pokazalo ono što mi već dugo znamo, da kada ste nervozni, napeti, vi ste pod većim stresom i podložni ste kardiovaskularnim oboljenjem. Isto tako kada gutate u sebe nešto, podložni ste psihosomatici i slično.
Da, to postoji jedna teorija koja nije dokazana, ali meni se jako sviđa, da ljudi jednostavno imaju svoj prag sreće, da sreća se meri recimo od 1 do 10 i neko ko ima prosječnu sreću 7, on ne može da padne ispod 5 niti da ide preko 9, ali ima onih koji imaju prosječnu sreću 3, njima šta god da se desi, oni ne mogu da postignu preko 5. Jednostavno ima onih ljudi koji su srećniji šta god im se desi, da oni jednostavno lakše prolaze kroz život i da su zbog toga i zdraviji. Hvala vam, isteklo vreme za našu emisiju. Naši gosti Oliver Tošković, psiholog, docent na Filozofskom fakultetu, Nemanja Martinović, doktorant u Astronomskoj observatoriji Beograd, Marko Čović, IT novinar, ja sam Nenad Militarević. Razgovarali smo o naučnim dostignućima u 2016. godini. Hvala svima.
Volim, i niste pričali sa botovima.
Ja sam Nenad Militar, Microsoft podršku, mislio sam da pričam sa botom, koliko nije znao da mi objasni šta da uradim. Pitao sam ga, are you a bot? On mi je rekao, no, I'm a qualified Microsoft engineer. Ja sam prekinuo taj razgovor i našao na Google rešenje za 20 sekundi. Hvala svima, čujemo se u 2017. godini.